У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соўсь, асноўныя падзеі дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванне на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, бо для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Іванка Сурвіла і Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турцыі Раджэп Эрдаган паведаміў, што Анкара пагадзілася пачаць разведвальныя працы ў сваіх тэрытарыяльных водах Чорнага мора для будаўніцтва расійскага газаправоду «Паўднёвы паток». Масква спадзяецца, што гэты праект дапаможа захаваць яе дамінуючую ролю ў энергазабеспячэнні еўрапейскага звязу. Пагадненне было падпісанае сёння падчас візіту Уладзіміра Пуціна ў Турцыю. Сёння пазней расійскі прэм'ер павінен сустрэцца з прэзідэнтам Турцыі Абдуллах Гулем. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сёння паабяцала пашырыць амерыканскую падтрымку часоваму ўраду Самалі, які змагаецца з ісламісцкімі баевікамі, частка якіх, па звестках ЗША, звязаная з Аль-Кайдай. У сталіцы Кеніі Найробі Клінтон сустрэлася з прэзідэнтам Самалі шэйхам Шарыфам Ахмедам. Раней дзяржсакратар ушанавала памяць ахвяраў выбухаў у амерыканскіх пасольствах у Кеніі і Танзаніі ў 1998 годзе. Бясплатны інтэрнэт-сэрвіс Twitter паведаміў, што сёння ён быў адключаны з-за атакі хакераў. Прымаюцца меры, каб выправіць сітуацыю. Сацыяльная інтэрнэт-сетка Facebook таксама паведамляе, што чакае магчымых праблемаў. Расія сёння паўтарыла заклік да заходніх дзяржаваў перастаць забяспечваць Грузію зброяй. Напярэдадні гадавіны расійска-грузінскай вайны Масква і Тбілісі абмяняліся ўзаемнымі абвінавачваннямі ў падрыхтоўцы новай вайсковай агрэсіі. Мэр японскага гораду Хірасіма заклікаў дзяржавы свету ліквідаваць да 2020 году ўсю ядзерную зброю. Выступаючы на жалобнай цырымоніі, Тагатошай Акіба падтрымаў нядаўнюю заяву прэзідэнта Абамы пра неабходнасць пазбавіцца ад зброі масавага знішчэння. 64 гады таму, 6 жніўня 45 году, ЗША скінулі ядзерную бомбу на Хірасіму. Гэта быў выпуск навінаў.
Слухайте Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У суды Менску накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні за вялікія запазычанасці ў кватэрнай плаце. Настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапануюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі. Былых беларускіх карупцыянераў працаўладкоўваюць у Расіі. Пра гэта ўсё пазней у нашай праграме, а зараз пра чарговую антыкрызісную пастанову беларускіх уладаў. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Такім чынам, мытня збіраецца далучыцца да разгрузкі складоў, затавараных ва ўмовах эканамічнага крызісу. Але ці дапусцяць сумежныя дзяржавы беларускую прадукцыю на сваю тэрыторыю ў неабмежаванай колькасці? І ці вераць шаўнакі, што можна зарабіць на айчынных таварах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк адзначыў, цяпер абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі будуць скасаваныя. Аднак чыноўнік папярэджвае, што пра далейшы шлях грузу яго ўладальнік ўжо мусіць паклапаціцца сам.
Если человек уже что-то вывозит, мы предусматриваем, что он узнал правила ввоза на сопредельную территорию. Естественно, все таможенные формальности сопредельной стороны в этом случае будут выполнены. Другое дело, что ранее мы требовали, чтобы зарегистрировано было в качестве налогоплательщика, оформил соответствующим образом экспортную декларацию. После этого приступал к перемещению товарной партии через границу. В настоящий момент, конечно, сопроводительные документы.
Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? Прикладом, у митним департаменті при Міністерстві фінансів Литви кажуть, що увоз України в партії товарів для комерційних метів обкладається досить відчувальними податками.
Якщо сума товара буде до 700 євро, 2,5% пошлина і налог добавочної стоїмості 19%. Якщо на більшу суму, тоді вже по базі даних тариф конкретний. Не знаю, стоїть ли займатися вашим гражданам, но это уже дело каждого.
Предпринимальник Александр Макаев сгадывает, у середине 90-х 20-го стагодия дробные бизнесовцы активно вывозили айчинную продукцию на внешние рынки. Однако державные структуры равниво поставились до обогачения приватников за кошт предприемств и такую махчимость скасовали. Теперь же трапить с продукцией у замежа складано. Во умовах кризису урады затекавленные у выставлении барьеров на шляху импорту. Поводле Макаева, большая частка гандляров традиционно будет ориентоваться на Россию, с якой отсутничая полновартостная межа. Однако и российское керавництво зусим не витая на своей территории белорусских конкурентов.
Предпринимальники вывозили и трикотаж, и обуток. Но потом и квоты были урезаны, предпринимальникам амаль заборонили на предприемствах брать продукцию белорусскую. Попыт был и в России тогда. Я лечу это решение абсолютно разумным, но треба было робить уже ранее. Все будет эффект от этого, и это даст некий штуршок. Крупные предпринимальники могут больше робить тогда. И не только с легкой промысловостью, а с остатней белорусской продукции, которая так само проблема сейчас со сбытом. Не факт то, что предпринимальники с долей продать это, если есть заборона не брать белорусские товары.
Представник Державного митного комитета Сергей Борисюк подкреслил, у той час, як на вывоз белорусских товаров правила будут смягчаться, нормы увозу замежной продукции в Беларусь будут робить больше жорсткими, каб оборонить белорусских вытворцев.
Ігор Карній з Мінську. А я нагадаю, що ще у червні намісник старшині Державного митного комітету Сергій Борисюк повідомив, що норма безмитного увозу буде зменшена до 200 євро після завершення періоду відпочинку. Поводле його, митозгодність поменшення цієї норми з 1 тисячі до 200 євро покуль згадняється поміж міністерствами і відомствами. А на тему антикризисних постанов, а докладні адміни постанови 991 об виключенні посередників з процесу реалізації товару виказуються слухачі свободи.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал, уничтожить полностью предпринимальников. Но, как показало ему его начальники, что народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Тогда он спугался и отменил это. Вот так я считаю.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, ми чекаємо ваших міркуванняў. А агляд ваших телефонавання у нашій програмі «Хвілінаў праз 20». На хвалях Радіо Свабода. Выпускники бюджетных отделений у большинства высших навучальных установ повинны отпрацовать по размеркованні 2 года. С одного боку, держава гарантует первое працовное место выпускнику ВНУ, с другого, выпускник повинен, так бы мовить, отпрацовать свою бесплатную эдукацию. Звичайно, у жнівні выпускники ВНУ повинны приступить до працы по размеркованні. Як сёлета працаўладковуюцца молодые педагоги, высветляла Інна Студзінская.
У будучих педагогов узнікли проблемы еще перед размеркованием. До прикладу, весной выпускникам белорусского отделения филологического факультета БДУ пропоновали самим шукать працовное место, рассказала Татьяна.
На конечном размерковании оказалось, что место они могут пропоновать 3 только. Это Крупский район, Светлогорский район и Свир поселок. А у нас здесь на плыне 70 человек. И вот для них только было 3 места.
Звичайно, випускники педагогічних ВНУ не хочуть їхати у Чорнобильську зону. Але сьоліта і там нема вакансій, розповіла загадчиця управління едукації Наравлянського райвиконкаму Гомельської області Олена Кирганова.
Тих, що ми заказували, сказали, хтось вже в декрет вроде собирається уходити, хтось на дневное поступив в вище учебне заведення.
Дефіцит є наставників восьминовіта у сільській місцевості?
Ні, я би не сказала. Проблем у нас нет. У нас вакансій свободних від початку учебного року. занят, конечно.
Ну, в принципе, особливых таких проблем, что нема кому такого, выкладать.
Нет, такого нет.
Министерство адукации разослало у районное управление адукации документ, який дозволяє чиновникам размярковывать молодых специалистов, не звертаючи уваги на специализацию. До прикладу, наставникам замежной мовы, якія скончили ВНУ с червоным дипломом, пропонують істи працювати у дитячі садки, розповіла Ірина, яка сьогодні скончила відділення ангельської мови філфаку БДУ.
Власне, мінчуки, хто порупився, той застався, хто не змог знайти собі праці, було пропоновано некілька школ, а так, збільшого дитячі садки. І це називалося розмірковатися по педагогічній спеціальності. Вельми шмат людей буде працювати у дитячих садках.
Супрацовниця відділу кадрів одного зі столичних районних управлінь адукації підтвердила, що молодим наставникам пропоновують менавіта працю у дитячих садках.
Я не понимаю, в чем смысл претензий. Школы Минские все переполнены, преподаватели иностранного языка не нужны. Так почему бы девушкам, которые закончили вуз, не пойти работать в детский сад, куда мы их и отправляем? Сейчас вы прекрасно знаете, какое положение на рынке труда. Так чем ходить безработным, они будут работать в саду. Пускай там дети поменьше, но это же все равно же дети, это их же специальность.
Чиновниця управління адукації спослалася на декрет президента номер 15 від 17 липня 2008 года об особних питаннях агульної середньої адукації і адмислове указання Міністерства адукації.
Інна Студзінская з Мінску. А я нагадаю, що узимку 2007 году агульнобеларускі розголос набыла гісторія са звальнення молодой наставніцы Інны Кебікавай з Клецкага району. Яна брала ўдзел у пратэстах на Кастрышніцкай плошчы ў Мінску весну 2006 году, гаварыла па-беларуску, насіла бел-чырвона-белую значку на сумцы. Яе незаконна абвінавацілі ў прагулі, звольнілі з працы, і паколькі яна працавала ў Клецку па размеркаванні, запатрабавалі сплаціць Мінскаму педагагічнаму універсітэту каля 14 мільйонаў рублёў, якія былі выдаткаваны на яе навучанне. Інна звярнулася ў раённы суд і выйграла яго. Тады адміністрацыя Грыцэвіцкай сярэдняй школы і аддзел адукацыі Клецкага райвыканкаму аспрэчылі рашэнне ў абласным судзе, і там працэс таксама прайгралі. Інна Кебікава была адноўлена на працы. Пры якіх умовах вы пагадзіліся паехаць працаваць у Чарнобыльскую зону? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
В принципе, можно и ехать. Работать в Чернобыльской зоне, поскольку уже прошло столько лет, я думаю, что не будет такой радиации, как было ранее. Жилье главное, чтобы дали. И деньги зарабатывались те, за которые можно было прожить с семьей.
Ни при каких. Я как бы не хочу работать там. Я не буду там работать по-любому.
Ну, знаете, у меня детей еще нет, поэтому я думаю, что ни при каких бы не согласился. Пока без детей.
Ну, это же заграничные районы. Лепи ехать туда, где частей. Ну, я лечу, что треба иметь некую доплату за те умовы, у яких придется працавать. Коли б давали квартиру некую, потом, коли б была добрая зарплата, ось про яких умов.
Я считаю, что мы живем в такой же Чернобыльской зоне, как и на Ровле, и Брагин, и все остальное. Поэтому разницы особо я не вижу.
В Чернобыльскую зону не поедем ни при каких обстоятельствах. Ну, потому что загрязненная зона. Зачем?
Ну, во-первых, это будет отражаться на моем здоровье, как я туда поеду.
Нет, туда не хочу, потому что у меня здесь семья, здесь свои родные. Я учусь, я работаю в Гомеле более, думаю, перспективно, чем в Брагине. Лучше за границей когда-нибудь.
Мне кажется, должна быть зарплата соответствующая. И, скорее всего, отпуск увеличенный, конечно. Все-таки это загрязненная зона, ведь сейчас же нас, насколько я знаю, сняли, и отпуск стал на неделю меньше.
Даже не стоит туда ехать, за какие деньги, потому что как бы хотелось бы иметь семью и планировать ребенка.
Хиба Гомель не Чернобыльская зона? Мы тут достаточно пленно працуем на ниве адукации. Менять на горшее не вельми доброе, не потребно.
Если бы я был уверен, что там чисто, во-первых, вся эта радиация ушла, еще бы 10 раз подумал, прежде чем ехать.
В Чернобыльскую бы не поехал.
Я думаю, что это, конечно, залог безопасности здоровья, то есть, чтобы у меня были какие-то условия такие, чтобы я знала, что моему здоровью ничего не угрожает. То есть предпринимались какие-то меры по защите здоровья. Конечно же, материальная помощь огромная, материальные средства, потому что здоровье самое важное, и для поддержания нужны большие деньги.
Это было пытание на улицах Гомеля. А вы можете взять удел у пытания на нашем сайте свобода.орг. Калі б вы толькі што скончылі ВНУ, ці паехалі б вы працаваць паводле размеркавання ў Чарнобыльскую зону? На гэты момант адказы размеркаваліся наступным чынам. Так, за добрыя грошы 5%, не, ні за якія грошы 90%. Нават не ведаю, што адказаць. 5%. Бярыце ўдзел у апытаннях на сайце Свабоды. А што да заробкаў, то паводле статыстычнага агенцтва Еўрастат, самы высокі мінімальны заробак цяпер у Люксембургу – 1642 еўра. А ў Беларусі месячны мінімальны заробак ад 1 студзеня гэтага года – 229700 рублёў. Гэта каля 57 еўра. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра чарговы маршрут падарожжа Свабоды.
Год таму у абласной сухотнай лякарні, што ў гарпасёлку Багушэвск, 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі незадаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсоналу. На 320 месцаў ляжала 500 хворых. На ўсіх мелася адна ванна і адзін душ. Пры нішчымнай ежы ў палатах бегалі пацукі з прусакамі. Якая ж сітуацыя цяпер? Маё падарожжа ў гарпасёлак Багушэвск, што на Сенінчыне.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабоды, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванне на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на апытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту Ценнёва-апазацыйнага ўраду Беларусі. Працягваем праграму. Як склаліся лёсы фігурантаў гучных справаў аб карупцыі ў Беларусі? Дзе зараз былыя вядомыя гаспадарнікі Міхаіл Лявонаў, Віктар Рахманько, Галіна Жураўкова, Геннадзь Часнавіцкі? Гэта высвятляў Алег Груздзіловіч.
Былы дырэктар МТЗ Міхаіл Лявонаў – адзіны з экс-кіраўнікоў буйных падпрыемстваў, хто адбывае пакаранні, як кажуць, ад званка да званка. Міхаіл Лявонаў быў асуджаны за крадзеж некалькіх соцень тысяч даляраў на 10 гадоў, з якіх 2 яму скасавалі паводле амністыі. Былы гендырэктар МТЗ ўжо сядзеў 7,5 гадоў і ўжо мог бы выйсці на волю, калі б кампенсаваў прызначаныя судом страты. Але спадар Лявонаў вінаватым сябе гэтак і не прызнаў і плаціць грошы не пажадаў. Таксама Лявонаў адмовіўся падаваць на імя Лукашэнкі прашэнне памілаванні. Сядзець мужа яшчэ да канца году, паведаміла свабодзе жонка вязня Алена Лявонова. Увесну ў менскай калоніі, дзе адбывае пакаранне, былы дырэктар МТЗ, ліквідавалі ўсю вытворчасць, у тым ліку і ўчастак зборкі кабінаў для трактараў, якім ён кіраваў. Каб не сядзець зусім без справы, Міхаіл Лявонаў запісаўся на курсы тлумачыць жонка вязня.
Там пашоў на ўчобу. Его когда-то абвінялі, што он вялікі быў спец работы на камп'ютары, он паняцця не меў. Так вот пашоў на курсы, там у них есть. Ну, чем-то же надо заниматься. Человек не может, когда он всю жизнь добросовестно работает, он не может плохо работать нигде.
Калі Міхаіла Лявонава арыштавалі ў цягніку, які ішоў на Маскву, ён казаў, што ехаў лячыцца ад цяжкага захворвання спіны. Пытаюся у Аліны Рыгораўны, як пачуваецца яе муж цяпер, праз 7 гадоў зняволення.
Лучше не стала. Единственное, что, конечно, какие-то проводят лечебные процедуры. Ну, оборудование там есть, есть и УВЧ, и таблетки обезболивающие. Ну, не могу сказать, как у него. Он тоже не хочет травмировать наши души, рассказывать.
Былы начальнік беларускай чыгункі Віктар Рахманько атрымаў заслужбовае злоўжыванне 1 год і 9 месяцаў, але ў калонію не патрапіў. Яму за тэрмін пакарання залічылі некалькі месяцаў следчага ізалятару і хатні арышт да суду. Па звестках, ўжо некалькі гадоў Віктар Рахманько працуе ў Расіі. Злачыннае мінулае ў Беларусі не перашкаджае спадару Рахманько ўзначальваць у Газпраме ўправленне транспарту. Там же у Расіі знайшла сябе працу і былая кіраўніца справ прэзідэнта Галіна Жураўкова, асуджаная на 4 гады за крадзеж 2 мільёнаў даляраў, але памілаваная асабістым указам Александра Лукашэнкі адразу пасля суду. Поводле одних крыніцаў, спадарня Жураўкова ўладкавалася ў кіраўніцтва справ прэзідэнта Расіі, нібыта праз дапамогу Павла Барадзіна, дзяржсакратара Саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Другія крыніцы называюць у якасці месца працы Жураўковай той жа «Газпрам». Але пэўнасці ў лёсе Галіны Жураўковай няма, кажа журналіст Алесь Сівы, якому адзінаму ўдалося ўзяць інтэрв'ю ў былой высокапастаўленай чыноўніцы пасля суду над ёй.
Была інфармацыя, што на Украіне, пасля сказалі, што ў Газпраме. Пасля я сама інфармацыю меў такую, што ў Газпраме, але там у Газпраме не пацвердзілі гэтую інфармацыю. Адным словам, дзейна там невядома.
Паводле крыніцы ў «Нафтане» былы дырэктар аб'яднання Канстантин Часнавіцкі, асуджаны на 4 гады за крадзеж амаль мільёна даляраў у 2006 годзе, ўжо выйшаў на волю і таксама з'ехаў працаваць у Расію.
Олег Грузделович з Менску. Выступаючы ў чацвер на нарадзе па пытаннях дзейнасці органаў прокуратуры, Александр Лукашенко загадаў зменшыць рэцыдыўную злачыннасць у краіне і звярнуў увагу на рост крадзяжоў праз злоўжыванне службовым становішчам. А што да новых крымінальных справаў, то больш за 100 абвінавачаных праходзяць цяпер па крымінальнай справе аб махінацыях са страхаваннем аўтамабіля ў Менску. Расследаванне гэтай справы аб страхавым махлярстве, па якой арыштавана 25 чалавек, сярод якіх 9 былых супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі, завяршаецца, перадае Інтэрфакс. І напрыканцы жніўня справа будзе перададзена ў суд. На хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту так званага ценю апазіцыйнага ўраду Беларусі. Сябры камітэту лічыць, што знаёмства грамадства з праграмай, якую прапануе пазіцыя, павінна быць больш шырокім. На паседжанні быў Владзімір Глот.
Паводле пытання, праведзена ў сярэдзіне ліпеня службай Гэлапа, кожны дзясяты жыхар краіны ведае пра дакумент, падрыхтаваны экспертамі аб'яднаных дэмсілаў. Тэма крызісу самая балючая для беларусаў, цвердзіць сацыёлігі. Толькі 9% апытаных сказалі, што на іхную думку эканамічная сітуацыя ў краіне паляпшаецца. Старшыня Нацкаму Анатоль Лябецька адзначае, амаль 700 тысяч дарослага насельніцтва краіны ведае пра платформу. Ён называе чыннікі гэта.
Па-першае, гэта вельмі цеснае супрацоўніцтва з мас-медыя. Мы ўключылі ў гэту працу ўсе беларускія выданні. І «Народная воля», «Інтэкспрэс», «Брэсцкі кур'ер», «Барысаўскія навіны», «Свабодныя новасці». Не гаворачы пра інтэрнэт-выданні. Многія з іх рабілі як мінімум там 2, а то 3-4 інфармацыйныя хвалі. Па-другое, гэта актывісты, валанцёры, якія ішлі з газетамі, а таксама з улёткамі на заводскія прахадныя, на вуліцы гарадоў, кідалі матэрыялы па скрынках.
Сярод самых актыўных распаўсюднікаў антыкрызіснай платформы намеснік старшыні маладых дэмакратаў Александр Сергеенко. Апошнім часам ён раздаваў матэрыялы на МАЗе, у стопцах на філіале Менскага маторнага заводу, на вуліцах Менску. Александр кажа, што людзі вельмі ахвотна цікавяцца такой інфармацыяй.
На заводах працоўныя людзі не заўсёды вельмі цікавяцца гэтымі матэрыяламі, ну, у якіх напісана пра крызіс. Толькі адзінка людзі, якія з офісных такіх супрацоўнікаў, яны могуць не ўзяць гэтую прадукцыю, ці там такіх вось нейкіх, можа быць, ідэалагічных устаноў. Ну, па іхні вопраткі. Апошні наш, ну, калі я быў паход на прахадную МАЗа, гэта да мяне падышоў адзін чалавек, казаў, што, ну, атрымліваў да крызіса 1 600 000, зараз атрымлівае 800 000, сама скардзіўся.
Александр Сергеенко і ягоныя таварышы рыхтуюцца да любых размоваў. Яны былі навучэнцамі спецыяльных семінараў, якія ўжо прайшлі ў Менскай вобласці. А якраз сёння першы такі семінар праходзіць для актывістаў Гомельскай вобласці. У нацыянальным камітэце гэту справу каардынуе эканаміст Леў Марголін. Ён гаворыць свабодзе пра асноўнае, што павінен ведаць распаўсюднік антыкрызіснай платформы.
Чаму наш урад лічыць, што гэты крызіс не беларускі, а міжнародны? Чаму мы лічым, што гэты крызіс менавіта наш, родны беларускі? Чаму урад не мае ніякай антыкрызіснай праграмы, а мы яе прапаноўваем? І якія яе асноўныя накірункі?
Сказаў эканаміст Леў Марголін, а з ім гутарыў Владзімір Глот. На тое, што кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, адгукаюцца і наведнікі нашага сайту свабода.орг. Наведнік, які назваўся «Сумняватар», піша: «Каб жа хоць 5% ведала, што такое АДС». Вы таксама можаце пакінуць сваё меркаванне на гэтую тэму праз наш сайт свабода.орг. А зараз пра адну з наших вечаровых перадачаў. перадачаў.
Беларуская народная рэспубліка. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўстала ў 1918 годзе. Незалежніцкая палітычная эліта называе БНР паўнавартаснай дзяржавай. Савецкія і сучасныя афіцыйныя гісторыкі трымаюцца негатыўных мітаў. БНР – марыянетычная дзяржава ці БНР – дзяржава на паперы.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передача Вячеслава Ракицкого у нашем эфире «Хвилина упраз 20». А зараз звонки на свободу. Адмена ўрадавай пастановы нумар 991, праца прамысловых прадпрыемстваў на склад, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях слухачоў свабоды. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Урад Беларусі на даручэнне Александра Лукашэнкі адмяніў пастанову нумар 991 аб вывядзенні пасярэднікаў з працэсу рэалізацыі юрыдычнымі асобамі айчынных і імпартных тавараў на тэрыторыі Беларусі. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал, уничтожить полностью предпринимальников. Но, как показало ему его начальники, что народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Тогда он спугался и отменил это. Вот так я считаю.
Странно слушать ваших аналитиков, которые предсказывают чуть ли не отставку правительства за некомпетентность при подготовке постановления номер 9091 об ликвидации посредников. Ведь это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет. Думаю, что ваши аналитики в этом не хуже меня разбираются, но почему-то сами участвуют в этом спектакле.
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
Сапраўды, урад не надто самостоятельный, мягко кажучи, и по великим рахунку вызначается политика, у тым ліку экономичная, на самом версе. Тому, только вот отрымливаючи там на версии периодично всялякие разносы, урад починает дейничать іншим разом так вот лихоманково, суторгово и такий вот неудалый приклад, гэта постанова. И яе скасование, это, ведаете, коли разобраться, хоть сапраўды тут кіраўнік дзяржавы выглядае такім мудрым і добрым царом, але насамрэч гэта як у тым анекдоце, вось купі казу, прадай казу. І самае галоўнае, што хаця запэўніваюць афіцыйныя крыніцы, што зараз бізнес беларускі можа уздыхнуць з палёгкай, я думаю, што няма ні ў кога упэўненасці, што заўтра, незалежна ад таго, хто будзе на чале ўраду, не наламаюць зноў дроў, таму што загана ў самой адміністрацыйнай сістэме.
У наступным тэлефанаванні слухач паведамляе, як выконваецца патрабаванне кіраўніка Беларусі да ўраду краіны пра неабходнасць рэалізацыі назапашанай прадукцыі.
Привітанне слухачам свабоды. Хачу расказаць, як у нас вырашаецца праблема складскіх запасаў рэалізацыі гатовай прадукцыі. Прыйшоў у нашу установу загад зверху з Мінску набыць срочны аўтамабіль МАЗ. І хоць грошай няма нават на зарплату, аўтамабіль набылі. І, па-першае, стаіць мёртвым грузам. Единственное, на што ён згадзіўся, што ўзялі ў залог банк, каб далі крэдыт на зарплату. Па-другое, ледзь заехаў пару сотен кіламетраў. Сплошной брак, прыйшлося адразу яго адправляць у ремонт. І трэцяе, аказваецца, ещё прыйшлося заплаціць больш, чым 3 мільёна налог. Ёсць такі ў Беларусі. Налог на приобретение транспортных средств называется. Страна дураков. За то, что ты разгружаешь склады, еще и налог берут. Ясно, что с таким руководством, которое, образно говоря, только и умеет, что делить да и отнимать. Ничего путно у нас не получится. В лучшем случае будем жить чуть лучше, чем на Кубе или в Северной Корее, и только из-за того, что проходят газовые нефтяные трубы през Беларусь. Дякую за увагу.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте і пишите. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефон аўтаадказніку Менску працуе і ў гэты момант мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Адразу пасля выпуску навіны ў нашай праграме падарожжа Віталя Сімашкі ў Багушэўск.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы. Слухайте Радіо Свобода, палова 9 у Мінску, у студії новинов Алена Ціханович. Добрий вечір. На початку випуску білоруські повідомлення. Каб стимулювати експорт білоруських товарів, Державний митний комітет скасував обмежування на їх вивоз для фізичних осіб. Представник митного комітету Сергій Борисюк підкреслив, у той час, як на вивоз білоруських товарів правила будуть змягчатися, норми увозу заміжної продукції у Білорусь будуть робити більш жорсткими, каб оборонити айчинних витворців. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і былы спікер беларускага парламенту Станіслав Шушкевіч звярнуліся ў адміністрацыю прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. Выступаючы на нарадзе па пытаннях дзейнасці органаў пракуратуры, Александр Лукашэнка загадаў зменшыць рэцыдыўную злачыннасць у краіне і звярнуў увагу на рост крадзяжоў праз злоўжыванне службовым становішчам. Ён падкрэсліў, што пракуратура павінна дзейнічаць у інтарэсах людзей і не быць кастай, адасобленай непадкантрольнай структурай. Кіраўнік барысаўскай філіі партыі БНФ Сергій Салаш паведаміў «Свабодзе», што яго заўтра выклікаюць у міліцыю ў крымінальнай справе. Опер упаўнаважаны барысаўскай міліцыі запрасіў Салаша на размову наконт забойства чалавека, якое было здзейснена ў Маладэчні. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі папярэджвае, згода другога з бацькоў на выезд дзіцяці за мяжу не спатрэбіцца толькі пасля 1 студзеня 2010 году, пасля таго, як уступіць у сілу закон аб парадку выезду з Беларусі і ўезду ў краіну. Пакуль жа дзейнічаюць ранейшыя правілы, згодна з якімі такі дазвол неабходны. Пытанне ўзнікла ў сувязі з частымі спробамі грамадзян, якія чулі аб новаўвядзенні, але не ведаюць, калі яно пачне дзейнічаць, вывезці дзяцей за мяжу без дазволу другога з бацькоў. Гэта Радіо Свабода, асноўнае міжнароднае паведамленне. Турцыя дала згоду Расіі на разведвальныя працы для будаўніцтва газаправоду «Паўднёвы паток» у сваёй эканамічнай зоне ў Чорным моры. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сёння паабяцала пашырыць амерыканскую падтрымку часоваму ўраду Самалі, які змагаецца з ісламісцкімі баевікамі. Высокапастаўлены прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША сёння сказаў у інтэрв'ю нашаму рады, што патрабаванне Расіі ўвесці эмбарга на продаж зброі Грузіі непрымальнае. Мэр японскага гораду Хірасіма заклікаў дзяржавы свету ліквідаваць усю ядзерную зброю да 2020 году. Больш паведамленняў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Заставайцеся з намі.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз швэрць гадзіны ў цыклі «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача БНР. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка.
Год таму у абласной сухотнай лякарні, што ў гарпасёлку Багушэўск і Сенінскага району, ушаўся бунт. 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі незадаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсоналу. на 320 месцев лежало 500 хворых. На усіх мелася одна ванна и один душ, яким было амаль немагчыма карыстацца. При нешимной ежи у палатах бегали пацуки с прусаками. Дагэтуль глобальный фонд ААН выдаткаваў у Беларуси 17,5 миллионов евро на борьбу с сухотами с недом малярыі. Якая ж ситуация в Богушевску теперь? Як размеркавалися ААНовские сродки? По отказ мы поехали разом с сябром ПКБ, да и правооборонной организации «Наш дом» моим давним знаёмым с подаром Николаем Петрушенко. А пошли назирать за конфликтом сухотников не первый год. Тягнику Богушевск прибывает 4-й раницы, докладней на станцию Богушевская. Мой сподорожник просветил меня.
Станция Богушевская свою назву отримала от помещика, який поставил питание рубок. Я вам даю землю для чыгунки, але ж вы назовите станцию прозвищем моей жонки графини Богушевской.
Багушевск – основный транспортный центр Сенечшины. Погудрили с бригадиром шляхов Анатолием Холодком. И это был, бадай, один из тех, с кем сустрелись, кому жить хорошо.
Сейчас основное средство передвижения – это железная дорога. Билеты дешевле, чем на любой транспорт.
Кризис вам на руку.
Больше ездить стали на поездах. Вчера с Багушевск поезда, в Витебск, Коршев.
Не было бы Багушевский, Сенечский район, жили как пингвины в Антарктиде.
Это точно. Мне хватает на жизнь.
На пустельной привокзальной площади, видать, жадаючи быть первым после верливых выходных, сбирал пустые пляшки был экспедитор, 70-годовый Иван Бандуру. 40 год, як живе в Богушевску. Мужчина имел бомжоватый выгляд, але говорил подкресленно по-российску. Мовляв, пскапский. Народился в Псковской области.
Для России чистый.
У вас и не русское, а неко-молдавское прозвище.
Ну, украинский инструмент. Зал бы я бандуру, бандуристом с дуру стал бы я. Паспорт поменял на белорусский.
А мову не ведаете?
У
вас ненависти больше до белорусов, чем до немцев.
Жонка в Германии полтора года там отбыла. На авиационном заводе хлеб с опилками ел. Три раза деньги выплатили.
Как вечером?
Да, да, да. Цены поднимают, а зарплата на месяцевом стоит.
Ну, поросят тримали сами?
Раньше держал. Сейчас никого, кроме кота, не держу. Полка тут не 2000 хлеб.
Чем той свинчо кормить?
Да.
Незадоволенность, по его словам, отчувает наводспадар Виталь Шарыцкий, тракторист самого высокооплатного предприемства у городку, Леспромгаза. Этот коржаковатый, с мозолистыми руками мужик 6 год запар, что день нарыхтовывая 30 кубометров лесу. Мы встретились с ним по шляху на працу.
Месяц на месяц не проходит. Зависит от делянки. Я у меня 730.
А наивысшая и кольки?
По миллиону куда было.
Тяжко потрапить в Леспромгаз на працу?
Да нет, тоже тяжелая работа. Прохожу. К 7. За 100 километров отсюда работаю.
Но это не та праца, якой кидается у Богушевского.
Ну, лучше поснимал.
На призбу вышла погреться у ранешних промянях 84-годовая тетка Татьяна Кравченко. Живе на одном месте больше за полвека, слеповатая, а лет досыть побачила на своем веку.
Умирать надо, сынок, а не жизнь. Одна живу 8 годов.
Пенсия кольки?
400, а томку мало. У меня два брата партизана, меня в Германию забрали. Работа не надо, часов, а есть 100 грамм, хлеба и баланд были. Коммунисты были лучше, чем теперь власть. Кто ходит бандиты, грабит старых людей. Было хаты не закрывали, теперь бездельники пьяницы. Стреляла и сразу по воду кидала. Пришел ночью, поддел крюкарал.
У вас?
Да, и плиту, и колотни, и дёрки. И увелись оттуда. Ну, придем через два месяца. Пришли, пошли, чё к чёрт.
Неподалёк от поменённой сухотной лекарни у вёсцы Янова находится больница для так званых социальных хворых. Их там под два десятки с усей Сенечшины. А потрапляет сюда, как сами повидают, правдами неправдами, как был кироца 69-годовый господар Георгий Шлык, ампутованная до лони, согнутый, глядит с-под лба.
Вот у меня Сенинского района, деревня Новое Село. Получил травмы
на руках. Остались одни?
Да, родные есть в Сенинском районе. Так автобусы не ходят здесь же. Вообще ни одной машины нет. Знаю, как вы сюда приехали. Сейчас пенсию не дают. И денежные все сейчас стали.
Таисия у медсестры Татьяна Куленки.
Таня, а пенсию НП на участку забирая больницу? На руки какой процент?
10%.
Где продукты прикупить,
ну, да? Да, потом ходим покупаем.
84 году господар Антон Доценко. Усяго тут полгода, але кажа, что полным бесправием.
А сколько пенсия?
А что на я так и не знаю.
На руки ничего не дают?
Не.
Радио, телевизор есть?
Нет? О, тут что-то включал. Телевизора не маю.
А газету вам читают?
Никто ничего нам не читал, не знаю.
Быту зранку працавалі толькі грабавых спраў майстры. Нядаўна тут з-за недахопу матэрыялу заказу закрылі швачную майстэрню, выкінуўшы на вуліцу 8 жанчын. Затое 23-гадовы сталяр-станочнік Кім Казлоў, які вымушаны змяніў кваліфікацыю, без заказу не сядзіць.
Крессом 15, а гроб
стоит 102.
Да. Два года назад меньше было. Смертность.
Сейчас двое возросло. За год.
Да. Я народился тут.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае чарговыя маршруты распавядае Віталь Сямашка.
Нарэшце, мылі нядаўна пабудаванага з бетонных плітаў плоту, за якім сухотная лякарня, асноўная мэта вандроўкі. Па чутках, мусілі ўсталяваць відэанагляд, але камер пакуль не відаць. Мой спадарожнік, палітык і праваабаронца Мікалай Петрушэнка, адсочвае сітуацыю другі год. У тым ліку і з грашыма, выдзелены на дапамогу хворым ААН.
Год назад, калі страйв ворог, калі я нелегальна прыйшоў у бальніцу на 5-й паверх, побачыў маладых жанчын, якія стаяць у чарзе ў перамешку з мужыкамі для таго, каб падмыцца. З садовага шланга ёсць тут людзі, которые па 3, па 4 гады лечацца без паспартоў, значыць, не могуць атрымліваць пенсіі. Я адразу паехаў да Хаджаева, начальнік Віцебска абласнога
правлення
аховы здароўя. Хаджаев размаўляць са мною не стаў. З власных структур не хочуць адказваць на пытанне, што адбываецца за гэтым плотам. Все грошы пайшлі управлению внутренних справ Витебска облвыканкана. Милицианты поставили плоты и ставят пост по 4 человеки и видеокамеры.
Да, директорки лякарни Натальи Лясной, як и чакалася, ахоўнікі нас не пустили. Терминовая нарада. Зато из Менску по телефоне тая про свою территорию отказала, не моргнувши воком.
Подождите, а что это такое? Официально, с документами, приезжайте ко мне на территорию. Поговорим и посмотрим.
Мікалай Петрушэнка тым часам распавёў пра прэс-канферэнцыю, якая напярэдадні вандроўкі адбылася ў Талчыне.
Мне стала вядома, у раённай бальніцы няма плёнкі для правядзення флюарографіі. Гэта значыць, што цэлы месяц медыкі не могуць паставіць дыягназ, у чалавека ёсць падазрэнне на туберкулёз. І палачку Коха разносіць. Депутат Папкоўч пацвердзіў, што другі месяц ва ўсёй Віцебскай вобласці няма фотаплёнкі. Ляжыць на складах, не могуць растаможыць. Зато паедзь, паглядзі, мы там 500 мільёнаў далі. Вось мы што робім. Плот.
Для дзіркі ў плоті мы літаральна затрымалі за рукі пацыента Валодзю, які выбег з навакольнага лесу. Яму 37, сам з Віцебска, а ў лякарні паўгода. Спужаўся, што мы міліцыянт.
На каком этаже вы живете?
На втором.
У вас же горячей воды нет.
Горячей воды сейчас нет, пока там ремонт котла идет.
Где? Как вы в баню ходите?
Там, где там греются.
Шоколад дают?
Нет. Рыба, курица, всегда все. Здесь есть в тюрьме. Нет определенности, когда вылечишься, а там...
Выходить в свободу в город можете?
Если поймают милицию. И местные поклады дадут.
Далёк разгаварыліся з Багушэўцам, 25-гадовым інжынерам-геолягам Александрам, які спяшаўся на працу сянно. Не паспелі прадставіцца, як той нечакана спытаў.
Вы з радіо «Свабода»?
Чаму вы спыталі «Свабода»? Пачым?
Із клуба раскрыты. Они вот выходяць вольныя часы, ходяць по Багушэўцку, п'яны, ходяць толкамі цэлымі. Пісалі они много раз на савецкую дарогу, і дзеці малыя.
Заразіцца
могуць?
Ну, будучи в Янові, почули коментар ветеринарного врача Василя Подліцького.
Палочка Кохова збудіть, в Ушевській присутствує, і больниця пагубна влияє на екологію.
Чи можливо від коров'ю молока, зараженої сухотами корови, заразиться і чоловік?
Напряму ні, від продукції.
А от той, що вони свободно гуляють по Богушевську, розпивають спиртное?
Це вже упущення власті міліції, тому що їм треба сидіти за цими високими заборами. Люди з нехорошим прошлым, бывшие зеки. Я общався з ними, роботи не пойдет. Он лучше украдет, опять сядет на государственное вожделение.
При конце вандровки на двух авто нас припинили, и треба думать по наводце, адмислово приехавши Сяно, загадчик идеологичного отдела райвиконкаму Сергей Метелица, да начальник Богушевской милиции Александр Сенченко. Долго выучали командировочное посвящение, телефоновали наверх, просили, потребовали прослухать зробленные записи, и врешті, не знайшовши зачепки, отпустили. Уже у техніку виніки вандровки обмеркували з Миколаем Петрушенком.
Заказчик ідеологічного відділу місцевої вертикалі, господар Сергій Метеліца, сказав, що ми мусили перед тим, як почати знайомитися з людьми, представитися у райсовіті, вислухати їх рекомендації.
І пусть вона влада.
Тут же з'явився начальник міліції. Зато бабульки, якої ми записали, два місяці ні один міліціянт після крадежу газової плити і не з'являвся.
Віталь, коли ти розмовляв з Метеліцею?
До речі, він запотребував мене прослухати всі записи, на що я натурально відмовив.
У той самий час його керівця навів відеокамеру і вів запис розмови. По закону обдруку. Попереді, веді! Хто він такий? Що це друге відомство. Приклад поліцейського держави. В поселку Богушевську.
Успомни, коли ми розмовляли з ідеологічним вертикальщиком, він мусив зауважити, що все одно Микола Петрушенко і Радіо Свобода знайдуть нещо дрянне.
Але коли я пропонував йому виконати на свободу на конт його ставлення до молочної війни, він сказав, що це не його тема.
Яку вони могли нам казати допомогу, коли для їх вельми невигодно прислухатися к тому, що нам відказав простий народ. Вони забороняють правду, але проблеми від цього не зникають.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Вёска Ляўкі – апошні прытулак Янкі Купалы народнай зямлі. Адсюль у чэрвені 41-го году ён выехаў у Москву, каб больш у Беларусь жывым ніколі не вярнуцца. Але ў Ляўках да гэтае пары жывуць людзі, якія памятаюць Купалу. Пра Ляўкі – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні. Для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі.
А зараз беларуская Атлантыда. Гость Вячаслава Ракіцкага, гісторык Валянцін Мазец.
Беларуская народная республіка, скарочана БНР. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўстала ў 1918 годзе. Праіснавала паўгода. Незалежніцкая палітычная эліта лічыла і лічыць БНР паўнавартаснай дзяржавай, якая была вялікім гістарычным крокам Беларусі да ідэйнага асэнсавання сябе як асобнай самастойнай краіны, праяўленнем волі беларускага народу да ўтварэння незалежнай беларускай нацыянальнай дзяржавы.
У той жа час савецкія ж гісторыкі складалі і падтрымлівалі негатыўныя міты пра БНР. БНР марионетка держава, створеная белорусскими буржуазными националистами, ти БНР держава на паперы, сапраўдная ж белорусская незалежная национальная держава БССР.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, а чаму БНР ўсё 20-е стагоддзе і ў наш час была такім важным аб'ектам металігізацыі для розных палітычных сілаў? Чаму факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям?
Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага літаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прыйшлося даспадобы, таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР.
Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся?
Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР марыянеткавая дзяржава, створаная беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, які міт БНР была дзяржава на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай і дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей і далягему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым.
Гэта жаданні, матывацыі творцаў міту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў.
Стварэнне таго ж міту БНР марыянетка дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнае незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй». Тэкст завершаўся словамі: «Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую волю ў будучым». У сувязі з гэтым неабходна пагадзіцца з думкай Вінцэнта Гатлеўскага, аднаго члена ўрады БНР, які падкрэсліваў, што высылка тэлеграмы была толькі адной са шматлікіх спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ.
А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-такі мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся?
Дадзены міт узнік пасля таго, як асобныя даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры, сібаковы, грунтоўны аналіз гэтай праблемы быў немагчымы. Таму на змену міту БНР марыянеткавая дзяржава прыйшоў новы міт БНР дзяржава, абвешчаная на паперы.
Якія факты даказваюць усё, што БНР было нацыянальным дзяржаўным утварэннем?
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе незалежнасці ў сакавіку 1918 года з'яўлялася пачаткам працэсу нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, які, праўда, не быў завершаны. Разам з тым, у 18 годзе былі зроблены істотныя высілкі дзеля напаўнення ідэі беларускай дзяржаўнасці рэальным зместам. Былі створаныя прыватнасці беларуская гандлёвая палата на Украіне, беларуская цэнтральная гандлёвая палата, быў наладжаны таварабмен з Украінай. Народны сакратарыят распрацаваў комплекс мер, накіраваных на фарміраванне ўласнай фінансава-крэдытнай сістэмы. Народны сакратарыятам праводзілася рэгістрацыя беларускіх грамадзян і выдаваліся адпаведныя пасведчанні, а з лета 1918 года ўжо дзейнічаў агульнаграмадзянскі пашпарт БНР. БНР мела таксама і такія атрыбуты дзяржаўнасці, як дзяржаўная пячатка і герб пагоня.
Дык чаму БНР прыіснавала ўсяго некалькі месяцаў?
Каб стварыць дзяржаву, трэба было мець уласнае войска і іншыя сілы, якія б змаглі абараніць народ ад знешняй пагрозы. Нямецкія акупацыйныя ўлады, нягледзячы на тое, што яны не забаранялі дзейнасць рады БНР. Тым не менш набыць вось гэтыя жыццёва неабходныя органы улады яны не дазвалялі. І з другога боку Расія паводле умоваў берасцейскага міру патрабавала ад Германіі не дазваляць стварэння на зноў далучных тэрыторый паўнавартасных дзяржаўных арганізмаў. А Германія, якая цярпела паразу за паразай на заходнім фронте, была кроўна зацікаўлена ў безумоўным выкананні умоваў берасцейскага міру дзеля таго, каб не весці вайну на два фронты.
А ідэя БНР засталася жывучай.
Ідэя БНР не пацярпела паразу. Яна падтрымлівалася ў сяродку беларускай міграцыі, прадстаўнікамі беларускай інтэлігенцыі заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд.
А зараз да станоўчага міту БНР. Да міту, што сапраўды ў 1918 годзе была створаная незалежная беларуская дзяржава.
У 1918 годзе, па сутнасці, і прадвызначалася будучыня беларускага народа. Зразумела, што дасягнуць рэальнай дзяржаўнай незалежнасці, калі на тэрыторыі краіны знаходзіцца акупацыйнае войска, было немагчыма. Ва ўмовах нямецкай акупацыі Рада БНР і народны сакратарыят з'яўляліся па сутнасці адзіным цэнтрам на Беларусі, які актыўна дзейнічаў, спрабаваў абараніць інтарэсы беларускага народа на міжнароднай арэне, наколькі гэта было магчыма.
Хто быў стваральнікам станоўчага міту? Як ён развіваўся ва ўмовах, калі панавала дзяржаўная ідэалогія і падкантрольная дзяржаве гістарычная навука, калі ў падручніках гісторыі замоўчвалася не толькі сама праблема БНР, а нават не ўзгадваўся факт абвяшчэння БНР.
Дадзены міт узнік у БССР у канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя, як вынік пошуку ў гістарычным мінулым часткай беларускай палітычнай эліты важкіх аргументаў на карысць права беларусаў жыць ва ўласнай суверэннай дзяржаве. Дадзены міт перш за ўсё трэба разглядаць як імкненне да рэалізацыі мары стварэння ўласнай нацыянальнай дзяржавы, якая найбольш поўна магла б задаволіць яе інтарэсы.
Дык як можна звязаць БНР з атрыманнем незалежнасці Беларусі ў 1990-е гады? Гэта было адраджэнне незалежнасці Беларусі ці здабыццё яе?
Так, як нельга ўвайсці ў адну і тую ж раку двойчы, так і нельга казаць пра тое, што ў пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя было адраджэнне незалежнасці Беларусі, абвешчанай у 17-м годзе. Гледзячы на супадзенне галоўнай мэты стварэння беларускай незалежнай дзяржавы і частковае падабенства ўмоваў вяшчэння БНР і Рэспублікі Беларусь, а гэта распад Расійскай імперыі, распад СССР, агульныя геапалітычныя абставіны дзяржаватворчага працэсу ў 18-м, у пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя былі абсалютна рознымі. Калі ў 18-м годзе большасць еўрапейскіх краінаў былі не зацікаўлены ў існаванні незалежнай беларускай дзяржавы, то ў пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя вялікія дзяржавы выступілі гарантамі захавання незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
А ці паўплываў рэальны міт пра БНР як незалежную нацыянальную дэмакратычную дзяржаву на найноўшую гісторыю Беларусі? Без БНР не магла адбыцца сучасная Рэспубліка Беларусь?
Абсалютна дакладна можна сказаць, што каб не гераічныя высілкі, накіраваны на стварэнне нацыянальнай дзяржаўнасці ў форме БНР, то бальшавікі не пайшлі б на абвяшчэнне ў студзені 1919 году БССР. А БССР, у сваю чаргу, была адным з сузаснавальнікаў СССР. І хаця толькі фармальна мела ў тых умовах права выхаду з СССР, тым не менш, дадзены момант быў якраз юрыдычна-прававой асновай для дэнансацыі ў 1991 годзе саюзнай дамовы 22-го года. І вынікам мы сёння маем суверэнную, незалежную Рэспубліку Беларусь.
Да пытання пра раду БНР, якая працягвае сваю дзейнасць у эміграцыі. Чаму яна працягвае існаваць, калі сучасная Беларусь незалежная, прызнаная ва ўсім свеце краіна?
Таму што на сённяшні дзень існуе рэальная пагроза страты незалежнасці. Амаль поўная эканамічная залежнасць ад Расіі, у якой сёння апынулася Рэспубліка Беларусь, можа прывесці і да страты палітычнай незалежнасці і нават дзяржаўнасці. Таму Рада БНР існуе як своеасаблівы ўрад у выгнанні. Вядомы факт, што пасля адраджэння незалежнасці міністр замежных справ Пятро Краўчанка дамагаўся, каб Рада БНР перадала атрыбуты дзяржаўнасці БНР, у тым ліку пячатку, новым беларускім уладам, але атрымаў адмову.
Якое месца міт БНР зойме ў новай Беларусі?
Міт, як і любая мара, перестає існувати своєї ранішої постасі, коли він зреалізований. Але події, зв'язані з обвяшенням БНР, можуть і повинні знайти своє місце у процесі становлення ідеології національної державності, проявлятися у створенні нових мистецьких творів.
Усе ж, якого міту про БНР тримається сучасна влада? Яке місце у її ідеології він займає?
Опошні 15 років фактично ніяке. Ідея БНР як суверенної національної держави знаходилася у відавочній суперечності з ідеологією і практикою побудови союзної держави Білорусі і Росії, скерованої в свою чергу на обмежування суверенітету. Міт про БНР не був запотребований.
Коли в основі міту лежить мара усього народу, значить, це пригожий міт. Що він може дати сучасній Білорусі? Як його варто розвивати?
Гэта залежить у першу чергу не от самого міту, а от народу. Як означав один зі стваральників Білоруської Народної Республіки Олександр Цвікевич, тільки безпосередня воля народу, виражена активним чином, здольна створити тривалу державу. Тому нам залишається тільки сподіватися на те, що в умовах існування Незалежної Республіки Білорусь у її межах справді живе народ, об'єднаний високою марою, а не насельництво, яке керується повсякденними клопотами.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Валянцін Мазец.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Досылай смс 391-2224.